У четвер, 10 травня, вы слухаете Радио Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша коротко про надвор'я.
Температура днем 19-25 градусів тепла, облачно, але без опадків.
Сьогодні у Білорусі і світі.
У Ашхабаді відкриться міжнародна конференція, де будуть обмірковувати лёс утікачоў у мусульманскім світі. Серед іншого штушком для пошуку супольного вирішення проблеми стали і апошнія події у Сирії, якую покинули тисячі людей. Конференцію проводить організація ісламського супрацовництва при підтримці високого представника ААН у справі утікачоў.
Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров накерується з візитом у Китай.
У Хельсінкі на хокейному чемпіонаті світу білоруська зборная буде гуляти зі зборною США.
У Мінській книгарні Логвінау відбудеться презентація книги Сергія Шапрана «Три мяхи дядьки Рыгора» або «Сам насам з Бородуліним». У імпрезі возьмуть удел Геннадь Гуравкін, Владимир Некляєв, Михась Скобла.
Сама у гэты дзень.
У 1933-м студэнты-нацыянал-сацыялісты пачалі паліць кнігі ў Берліне, што паклала пачатак паленню кніжак, неўгодных нямецкаму рэжыму.
У 1940-м брытанскі прэм'ер Невіл Чэмберлен падаў адстаўку. Фармаваннем новага ўраду заняўся Уінстон Чэрчыль.
У 1956-м у СССР адмянілі плату за навучанне ў старэйшых класах сярэдніх школаў.
У 1994-м Спортом відбулася інаугурація Нельсона Манделы, першого чорноскорого президента Повднево-Африканської республіки.
У гэтый дзень нарадзіліся.
У 1797-м Дамінік Стэфанович, музыкант, настаўнік Станіслава Манюшкі.
У 1879-м Сямён Пятлюра, лідар украінскіх нацыяналістаў.
У 1883-м Янка Маур, беларускі пісьменнік.
У 1923-м Гейдар Аліеў, колішні кіраўнік Азербайджану.
У 1928-м Арнольд Рутэль, трэці прэзідэнт Эстоніі.
У 1931-м беларускі паэт Степан Гаврусёў.
У 1942-м беларускі паэт, перакладчык, публіцыст Сергей Панізнік.
У гэты дзень памерлі.
У 1774-м Людовік 15-й, кароль Францыі.
У 1940-м пры спробе захопу гестапаўцамі ў Варшаве загінуў генерал Станіслаў Булак-Балахович, беларускі вайсковы дзеяч. У свой час камандаваў асобным аддзелам войскаў БНР у Балтыі. Захапіўшы сваімі аддзеламі Мазыр, абвясціў там незалежнасць БНР. Некаторыя свае вершы друкаваў пад псеўданімам «Бацька».
Ёсць нагода.
У Нямеччыні сёння адзначаецца дзень кнігі, а ў Азербайджане дзень кветак.
І на завяршэнне верш на памяць.
Живу надзеяй між бягучых спраў. У бегатні гадоў няма разгрузкі. І ўсё ж наш Бог мяне не пакараў. Даў мацярык. І тут ён беларускі.
Сергей Панізнік з верша, прысвечанага Янку Запрудніку.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.